Du hører nå en podcast fra Sentrumskirken. Vår bønn at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier.
Sammen skaper vi Norge vakkert. Der er noen tanker inni her som litt tekniske, så bare når en kommer til de greiene, så ikke dette av, men heng på, for det mener jeg for deg, at det bærende elementet i denne prekenen og denne søndagen, det er viktig, og det er inspirerende, og det blir praktisk til slutt. Overskriften inn i 2025 er sammen. Og derfor sammen skaper vi noe vakkert. Men den første setningen er på en måte dette sammen. Fordi vi finner mening i gode fellesskap. Vi som mennesker, vi er avhengige av fellesskap. Ikke bare, men det er ikke bare det elementet at jeg som individ trenger fellesskapet, men der er noe som skjer i samarbeidet, ikke bare samarbeidet, for det blir for svagt, men i koblingen mellom mennesker, det er der en finner magien, skal en kalle det, for det er nesten magisk, og det er der en finner mening. Så til og med den som elsker å være alene, og der er vi jo delt opp i de introverte og de ekstroverte, og der klisjeen er at de ekstroverte må henge med folk hele tiden for at livet skal være godt, og de introverte må være for seg selv hele tiden for at livet skal være godt. Dette er ikke helt sant. Og de ekstroverte trenger å være alene. Og de introverte trenger å være koblet sammen med andre. Og da tenker jeg ikke bare det å være i samme rom, men jeg tenker på det å være koblet til andre. Og det her det blir litt teknisk, så ikke fall av. Dette kan sammenlignes litt med kjemiens verden. Og for de som ikke har hatt kjemi, jeg er ikke kjemiker, og jeg hadde 4 i kjemi på Sandnes videregående, og tok det aldri lenger etter 2. klasse. Så ikke ta alt jeg sier her for 100% god fisk, men bare lytt til hjertet bak dette. For sånn som jeg har forstått kjemien, så er atomer bygget, og så er det jo noe med noen kvarker. Men vi glemmer kvarkene nå. Atomer er byggesteiner, og de har ulike egenskaper. Så du har på en måte oksygen, atom, tror jeg, og hydrogen og karbon, for eksempel. Jeg tror det er noe nitrogen, og så videre, og så videre. Og disse har ulike egenskaper. Og så skjer det noe magi, for disse finner sammen. Og det her jeg er helt hjelpeløs i å forklare hvordan dette skjer, og hva dette skjer. Men det skjer. Og de ikke bare er i samme rom, men de kobler sammen. Tror jeg. De binder sammen. Og de blir til molekyler. Og det som er så interessant, det er at når på en måte et oksygenatom bringes sammen med for eksempel 2 hydrogenatom, hver for seg så har de sine egenskaper, og så bindes de sammen. En treenighet av 2 hydrogen og en oksygen, ja. Dette har en på noen klær, H2O. Hva blir det for noe? Det blir vann! Det er jo magi! De kobler sammen, og de får en ny egenskap i form av å være bundet til hverandre. Kjemikere mener at oksygen, karbon og hydrogen kan settes sammen på uendelig mange måter. Du har for eksempel C2H6-01, som da alkohol, ifølge det som jeg har lest på internett. Og så bare legger du til en karbon, ifølge det jeg har lest på internett, og så blir det neglelakkfjerner. Altså, totalt forskjellige egenskaper, ikke totalt forskjellige egenskaper, men ulike egenskaper, ut ifra miksen av disse som kobles til hverandre. Da forstår vi også at det trengs litt sofistikering i disse her molekyldanningene for at en skal få den rette blandingen. Vi er individer med ulike egenskaper, og ulike talenter, ulike erfaringer, ulike personligheter. Når vi kobler sammen med andre mot et felles mål, så kan vi få maks ut av hver enkelt sine sterke sider. Og det her jeg drar den ned på det praktiske nivået, sånn litt mer interessante nivå enn kjemi, i hvert fall for noen. Det beste eksempelet er kanskje på et fotballag. Alle blir tildelt plass og oppgave ut ifra sine egenskaper, ut ifra både blanding av hva som trengs på banen, og hva egenskaper og erfaring og talent som er tilgjengelig. Og så setter en det sammen, vi setter sammen lag for at nummer 10 på midtbanen skal få lov til å skinne. Nei! Nummer 10 på midtbanen skinner kanskje, hvis en gjør det som er lagets formål, og alle jobber mot dette. Hvis du har et fotballag som ikke jobber mot et felles mål, det er bare alle tenker på sin egen ferdighet og skinner, da får du ikke dette her meningsfulle, gode fellesskapet. Der laget sitt mål, det er faktisk da til slutt å vinne kampen, og det må en være enig om. Vi er på vårt beste når vi danner sånne meningsfulle fellesskap. Kanskje det viktigste sånn et fellesskap er familien. Der en som mann og kvinne sier ja til hverandre, og til å elske og ære hverandre, gir sin forpliktelse, skaper trygge rammer, gode rammer for både barn og for utvidet familie. Og så opplever vi da ensomhet og smerte når disse fellesskapet går i oppløsning, eller når en står utenfor fellesskap. Det at de meningsfulle fellesskapene oppløses, og at en står utenfor, er en tragedie både for oss selv, men også for samfunnet. Fordi en trenger det selv, en er ensom uten, men også fordi samfunnet trenger det, for det er i blandingen av oss, og det er i når vi blir til molekyler, at vi har, hva skal man si, at en har de viktige bidragene til samfunnet, ikke bare som individ. Og her er det vi da opplever i vårt samfunn det som vi kan kalle for en atomifisering. Når et molekyl, ikke spør meg hvordan dette skjer, og jeg vet ikke om det skjer engang. Nei, vi skal ikke hoppe inn i kjemiens verden annet enn å si at når du drar molekylene fra hverandre, og atomene er på en måte for seg selv, så mister jo molekylet sin kraft og sin egenskap. Løsrives fra fellesskapet, resultatet ensomhet, og det en skaper ikke da noe meningsfullt med de andre. Hvordan skjer denne atomifiseringen? For mer enn 2500 år siden så meisla grekeren Aristoteles ut et rammeverk rundt, et filosofisk rammeverk rundt de høyeste idealene som vi mennesker strekker oss etter. Han mente at det er sannhet, det er godhet, og det er skjønnhet. Og alle idealer og verdier som bygger opp under en av disse, eller alle disse sammen, er verdt å strekke seg etter. Hvis det er sant, så må jo dette eksistere. Det må være noe som er godt. Da er det også noe som ikke er godt. Noe som er ondt. Det må være noe som er sant. da er det også noe som ikke er sant. Og faktisk, det må være noe som er skjønt eller som er vakkert. Da er det noe som er stygt, som ikke er vakkert. Og så er det litt over 1000 år senere, 1500 år senere, så meisler middelalderteologen Thomas Aquinas, han plukker dette opp fra Aristoteles, og så sier han at han baker dette inn i teologien, og så sier han at Gud er sannhet. Gud er godhet. Og Gud er skjønnhet. Og at alle disse tingene er en beskrivelse av Gud. Thomas Aquinas sier at all sannhet er Guds sannhet. Og vi finner sannhet gjennom å studere både Bibelen og gjennom å studere naturen. Og så sier han at Gud er godhet. Og Gud er vakker. Gud er skjønn. Da er faktisk dette ikke noe vi kan bestemme selv. Og si, og her er jo skjønnhet og godhet kommet til mennesket gjennom sannhet. Og Gud er sannhet for en vakker setning. Nå skrev ikke Thomas Aquinas dette som en setning. Det er to prikker der. Men det, for ikke få med hele sitatet, så hoppet det rett til at Gud er sannhet, eller så hadde det blitt for langt sitat. Og etterjager det gode, og etterjager det sanne, og etterjager det skjønne, det skaper meningsfulle fellesskap. Men da trenger vi også å ha en felles oppfatning av hva som er sant, hva som er godt, og hva som er skjønt, eller hva som er vakkert. Setningen «alt er relativt» har ødelagt enormt mye for våre samfunn. Det som er godt for deg, ja, men det er bra for deg. Vi skal skape mening for oss selv. Det som er sant for deg, det er din sannhet, og det er sant for deg, mens dette er sant for meg. Og dette har en også fått knyttet til det, og det er her det kanskje er vanskelig å bli enig i. Det som du synes er vakkert, det er vakkert, og det som jeg synes er vakkert, det er vakkert, og smaken den er delt, og til en viss grad så er jo dette også sant, men samtidig så ser en at mennesker flokker seg til de samme kunstverker og de samme naturopplevelsene og de samme byer. Det er flere som drar til Praha og til Roma og til Krakow enn det er som drar til Minsk og Oslo, kanskje. Og så videre og så videre. Jo, fordi, hvorfor? Jo, for det er noe der en finner som mange synes er vakkert. Sammen. Når vi ikke er enige om hva som er godt, hva som er sant, så dras vi fra hverandre. Spissen som setter ballen i krysset fra 16-meteren hver eneste gang, mister det meste av poenget med sin treffsikkerhet når han mister laget sitt og når han mister målet for synet. Det er sammen med de andre at hans egenskaper, eller hennes egenskaper, finner, på en måte, finner plass i en større sammenheng. Det gir glede ikke bare til det individet, men det gir glede, å, jeg skorter mål! Nei, det gir glede til hele laget som får gleden av å treffe blink sammen, fordi en er enige om noe som en går felles mot. Derfor så løfter vi opp dette sammen, denne våren. Og nå, denne søndagen her, sammen så skaper vi noe vakkert. Jeg begynte å tenke på dette under julekonserten. Under julekonserten, hvis vi kunne fått den neste sliden. Jeg ble minnet om at kreativitet er en av sentrumkirken sine verdier. Nå har ikke vi vært så veldig opptatt av å snakke om verdier og om å skape kultur og sånt de siste årene. Men de er nå der, og de skal prege oss. Og en måte vi har forklart kreativitet, hvordan kreativitet kommer til uttrykk på, er å si sammen skape med noe vakkert, som ærer Gud og som inspirerer mennesker. Det synes jeg var en beskrivelse av julekonserten vår i år. Nei, i fjor. Det var lagt ned mye godt og skikkelig arbeid i det som ble presentert, både i hvordan det var satt sammen, i øvelse, i harmonier, i det visuelle. Lagt ned mye og godt arbeid. Og vi tok det som vi har i hendene, og gjorde vårt ytterste med det, og det ble skikkelig, skikkelig vakkert. Jeg synes det ærer Gud, det som jeg gjorde den, ikke dette det som en gjør det vanlig, ikke ærer Gud, for det gjør det hver gang vi møtes for å tilbe og for å ære han i hverdag, til hverdag og til fest. Men det var, liksom, det var skikkelig vakkert, og det ærer Gud. Og det som skjer når vi skaper noe vakkert som ærer Gud, det er at det inspirerer alle de som til stede. Jeg ble berørt, og jeg merket at det, oi, dette suger meg på en måte inn i det som julen handler om, og det som gjennom denne konserten prøver å sette fokus på. Det vakre tar oss mot Gud, og det vakre setter oss i berøring med Gud. Gud skapte verden med kreativitet, og han skapte den vakker. Her har vi skjønnhet er framfor alt en manifestasjon av nåde, overflod og generøsitet. Det er derfor Gud har plassert blomster på jorda. De er vakre, de er ikke der tilfeldige. De er et uttrykk for Guds generøsitet og hans nåde og hans overflod. Og vi skal lese et lengre avsnitt fra 2. Mosebok 35, byggingen av tabernaklet. Det er fra vers 21 og videre til 35. Nå gikk hele Israels barns menighet bort fra Moses, men en hver som kjente at hans hjerte drev han, og at hans ånd tilskyndet han til det, kom med gaver til Herren til arbeidet på sammenkomstens telt, og til all tjeneste der og til de hellige klærne, både menn og kvinner kom. Alle som hadde hjertelag til det kom med spenner og øreringer og fingerringer og halskjeder, all slags saker og gull. Likeså kom hver den som ville vie en gave av gull til Herren, en hver som eide blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn, geitehår, rødferge, værskinn, takasjen, de kom med det. En hver som ville gi en gave av sølv eller kobber kom med sine gaver til Herren, og en hver som eide akasietre til noe av det som skulle lages, kom med det. En hver kvinne som forstod seg på kunst, spant med sine hender, og de kom med det de hadde spunnet, blå og purpurrød og karmosinrød ull og fint lingarn. Og alle kvinner, når deres hu og evner drev de til det, spant geitehårene. Høvdingene bar fram onyxsteiner og de andre edelsteinene til å sette på efodden, og på brystduken, de kom også med krydderiene og oljen til lysestagene og til salvingsolje og til den velluktende røkelsen. Hver mann og kvinne av Israels barn som kjente at deres hjerte drev de til å gi noe til det verk som Herren ved Moses hadde befalt å gjøre, kom med det som en frivillig gave til Herren. Moses sa til Israels barn, se, Herren har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn av Judas stamme. Han har fulgt han med Guds ånd, med visdom og med forstand og med kunnskap og med dyktighet til all slags arbeid og til å tenke ut kunstverk, til å arbeide i gull og i sølv og i kobber og til å slipe steiner, til innfatning og skjære ut i tre. Dette er ganske mye arbeid, og det tar litt tid til å lese gjennom det også. Til å utføre all slags kunstverker. Herren har også gitt han evne til å lære andre, og det har han også gitt til Oholiab, Akisamakas sønn av Dans stamme. Han har fulgt han med kunstnergaver, så de kan utføre all slags treskjæringer og kunstvevninger og broderier. Brodert arbeid med blå og purpurrød og karmosinrød ull, for du må ta det du har, og det var det de hadde. Og fint lingarn og alminnelig veving, og utførte all slags arbeid og tenke ut kunstverk. Gud fører sitt folk ut ifra Egypt. Vi kan lese om det i 2. Mosebok. Så inngår Gud en pakt, en avtale med folket sitt. Dere skal være mitt folk, jeg skal være deres Gud. Jeg skal bo midt iblant dere. Og så gir han instruksjoner på hvordan dette bostedet for Gud midt iblant de skulle være. Det er det som vi har lest opp nå, tabernaklet, som betyr et hvilested, et hjemsted, Guds bosted. Der skal det ikke bare symbolsk, så det et symbol for at Gud bor iblant oss, men der skal han ha sitt nærvær, og der kan en komme sammen for å møte Gud. Når vi hører hva som kommer med i da, å skape dette byggverket, eller teltet egentlig, edelsteiner, gull, sølv, kobber, vevde tepper, skinn, bronse, ornamenter, skulpturer, treskjæring. Dette vakkert. Der Gud bor, ønsker han at det skal skapes vakkert. Hvorfor det? Kanskje forklarer dette noe litt av at hvorfor det vakre leder et menneske i retning av Gud. Det fungerer i naturen. I salmene så står det at når jeg ser din himmel og dine fingers verk, månen og stjerne som du har satt der, hva er et menneske at du kan komme han i hu, en menneskesønn at du ser det han. Du gjorde han lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du han. Når jeg ser himmelen din, jeg vet ikke om du har opplevd det, himmelen med stjerner er uendelig vakker. Og du ser på liksom, og det er jo uendeligheten i stjernehimmelen og sånt, men det er vakkert, og det drar tankene dine mot Gud. Jeg har det sånn når jeg går i naturen, når nesten uansett hva det en ser, hvis du studerer et tre kan være vakkert, en blomst kan være vakker, en solnedgang, den er jo så vakker at den maler elg i solnedgang igjen og igjen og igjen. Og hva er det som skjer med oss? Sjelen vår løftes opp, og vi begynner å filosofere og tenke på Gud. Derfor er det en god idé å være mye ute i naturen, og derfor er det en god idé å tenke på Gud når du er i naturen. For det er lett, for det vakre, det løfter vår sjel og vår ånd opp mot Gud, og det setter oss i retning av han. Men så skjer det samme også med kultur. Jeg er en kulturell analfabet på de fleste områder. Klassisk kunst, klassisk musikk, alt dette er klassiske. Men så er jo det, en får jo ofte øynene opp for ting gjennom sine barn. Så jeg har datter Lydia som har begynt å danse ballett i mange år. Og da en hver far som ser sin datter danse ballett vil jo synes at ja, men det er jo vakkert, for det er jo datteren min som gjør det. Men nå før jul så drog vi sammen på til konserthuset i Stavanger, og så Grand Kiev Ballet, Nøtteknekkeren. Jeg måtte innrømme som hardbarket fotballspiller og på en måte, hva skal jeg si, bondealmue som holder seg vekk fra operan. Altså, det var så vakkert. Og det var ikke fordi at datteren min var der og gjorde, hun satt med siden av meg. Det var så vakkert at tårene kom. Og så begynner jeg begynner å tenke på Gud. Jeg ser Nøtteknekkeren. Det vakre, til og med på kultur, så leder det oss mot Gud. Fordi, og Plato sier det, den gamle greske filosofen, skjønnhet er en gjest ifra en annen verden. Dallas Willard sier det, skjønnhet er Guds godhet gjort tilgjengelig for våre sanser. Skjønnhet og det vakre, du forstår at det er på en måte to beskrivelser av den samme ting. Å erfare det vakre er et kall til det guddommelige. Å pleie det vakre gir verden åndelig påfyll. Det vakre og det åndelige, det hører sammen. Og så har vi glemt litt av dette, særlig i frikirkene. Så har vi kanskje glemt dette litt av i kirken. En har fokus på at Guds ord er sant. En har fokus på Guds godhet og nåde. Men glemt at også det vakre peker på Gud. Det var erfaringen fra julekonserten. At kirken skaper noe vakkert som ærer Gud, og som også inspirerer mennesker, og som leder oss i retning av Gud. Vi bruker det som vi har tilgjengelig for å skape noe vakkert. Israelsfolket som skulle lage tabernakel var flyktninger. De brukte det de hadde kunne få med seg, det som de hadde fått med seg på kameler og esler. De hadde ikke så mye, men når alle bidrog med det de hadde av smykker og av tepper, så var det mer eller nok til å skape noe vakkert som både Gud kunne ta bolig i, og som kunne inspirere dem. Gjennom å etterjage det vakre, så gjør vi verden til vårt hjem. Gud gjorde tabernaklet til sitt hjem gjennom å skape det vakkert, og vi som mennesker gjør noe av det samme. Og her, av og til så kan man tenke, det forfengelighet å ville ha et vakkert hjem. Ikke sikkert det forfengelig. Hvis det bare handler om å, jeg skal ha det litt vakrere enn den, alle de andre rundt meg, og se hvor flink jeg er, og interiør, og bla, bla, bla. Instagram, og se på meg. Men der er en side ved dette som handler om å skape noe vakkert rundt seg for å gjøre det til et hjem, og fordi det vakre får oss til å slappe av, og det vakre får oss i harmoni, og det vakre leder oss faktisk mot Gud. Det er verdt å bruke tid. Dette sier jeg til meg selv. Det er verdt å bruke tid på reven og investere i å få hagen til å bli litt vakker. Det er verdt å bruke tid og investere i sin helse og sitt utseende. Det kan bety noe hvordan en klær seg. Ikke at vi skal drive og myse på hverandre. Nei, men bare det vakre. Vi etterjager det vakre. Og gjør verden til vårt hjem. Økonomien vår, de som har litt ekstra penger, tenker en investerer det i aksjer og næringsliv. Hvem investerer i kunst? Det er jo mange rike mennesker som gjør det. Kanskje de gjør det fordi at en vet at ja, hvis de investerer i kunst, den går enda mer opp enn aksjene. Så det kan hende de tenker bare økonomi, men til å investere i Norge som er behagelig og vakkert, og som inspirerer. Til menn, og her snakker jeg igjen til meg selv, det er en verdifull investering å gi blomster til kona si. For en er med å skape seg et hjem gjennom det som er vakkert. Og til slutt her, og her kan bandet komme opp og gjøre seg klar. Vi skaper dette vakre når vi lytter til Gud. Besalel og Oholiab, dette er i kapittel 36, altså i det neste kapittelet etter det vi har lest. Besalel og Oholiab og alle kunstforstandige menn som Herren har gitt forstand og kunnskap, så de forstår seg på alt det arbeidet som skulle til for å få helligdommen ferdig, de skal i ett og alt gjøre som Herren har sagt. Gud ga nøyaktige instruksjoner på hvordan det skulle være. Kunstnerne, Besalel og Oholiab, de lyttet til Guds instruksjoner, og så gjorde de det sånn. Det vakre ble da skapt i etterfølelsen av Guds instruksjoner og Guds ord. Det samme skjer i livet vårt. For her, altså en kan, det vakre kan en snakke om som alle de eksterne ting, alle de ytre ting og alle de, hvordan ser ut, hva klærene har på seg, hvordan hjemmet ser ut, hvordan bygninger ser ut, kunst, og så videre, og så videre. Men det går også an å leve et vakkert liv. Og det vakre livet, det skjer i etterfølelsen av Jesus, og i det å lytte til hans ord, og gjøre etter hans ord. Der blir våre liv vakre. Og sånn som dette oppsummerer Paulus det, men Gud være takk som alltid lar oss vinne seier, i Kristus, og ved oss åpenbare duften av kunnskap om han på hvert sted, for vi er Kristi velduft, for Gud, blant de som blir frelst, og blant de som går fortapt. Paulus, han kaller livet som settes i retning av Jesus og hans ord, kaller han for en Kristi velduft. En vakker lukt. I Matteus så står en av Jesus sine lignelser. Der står det om den som tar imot i et vakkert hjerte. Et vakkert hjerte er et hjerte som er mykt i møte med både Gud og mennesker. Og et vakkert liv er det som gir denne vakre lukten. Et liv med Jesus som Herre. Fordi hans ord er godt, og fordi hans ord er sant, og fordi sann godhet er vakker. Nåde og sannhet er vakkert. Leve sitt liv i etterfølelse av det som er sant, og i utførelse av det som er godt, så skaper en noe vakkert. Å finne sammen i å skape dette vakre gir et meningsfylt fellesskap, der vi kan finne vår plass, der vi bidrar med vår talent, der vi bidrar med våre ressurser, vårt unike liv, vår unike erfaring, vår unike kunnskap, ulike atomer som ikke lever atomifisert alene, men som drar sammen og som kobles til andre for å skape noe som er vakkert, som ærer Gud, og som inspirerer mennesker. Tenk om vi i det året som ligger foran kan løfte det. At vi som kirke, vi vil leve vakre liv. Vær denne velduften. Vi vil ha et vakkert hjerte som er mykt mot Gud og mykt mot andre mennesker. Og så vil vi også komme sammen for å skape noe vakkert som ærer Gud og som inspirerer mennesker. Kan vi ta oss og reise oss? Skal vi straks lovsynge Gud? Jeg har lyst til å inspirere oss alle sammen til å tenke over hvilke områder av livet jeg kan være med, enten søke etter det vakre, være mer bevisste på hva det vakre gjør med meg, men også kanskje ikke område, om det er områder av livet hvor jeg kan ta litt tag og skape noe vakkert rundt meg. Og så finnes disse her. For det kan vi alle gjøre. Vi kan alle være med å bidra til å skape noe vakkert. Vi kan alle være med til å bidra til å skape det vakkert rundt oss. Men så finnes disse her Besalel og Oholiab, disse kunstforstandige, som Herren har gitt forstand og kunnskap så de kan forstå seg på det arbeidet som skulle til for å få helligdommen ferdig. De som hadde forståelse for treskjæringer, og for kunstverk, og for det vakre. Hadde en sånn ekstra estetiske sans. Jeg har lyst å oppmuntre deg som vet at den går med en kunstnerånd i seg. Som er opptatt av en kunstnerånd, altså som er opptatt av det estetiske, og som ser, som både ser det vakre, og som er i stand til å skape noe vakkert. Til å finne en arena hvor du kan være med og skape noe vakkert for Gud. Og det er dine kunstnerferdigheter og kunstnertalenter kan være med å ære Gud og løfte andre menneskers sjel på en sånn måte at det både inspirerer og at det leder en mot Gud. Herre Jesus, vi takker deg for det året som ligger foran. Takk, Herre Jesus, for at du kobler sammen i meningsfulle fellesskap, Herre. Herre Jesus, jeg ber om din nåde og din godhet, Herre. Din sannhet skal få lov til å prege dette fellesskapet. Herre Jesus, jeg ber om at vi hver, med våre talenter, med våre gaver, med vår utrustning, kan være med, bidra til å skape noe vakkert, Gud, som ærer deg, som løfter opp ditt navn, og som inspirerer, Herre, og som drar mennesker nær til deg. I Jesu navn.
Dette er slutten på denne podcast-episoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.